αυτά τα δύο ωραία ταγκό τραγούδια ακούμε την Λίδα Σιδηροπούλου, η οποία θα μας κάνει μια μικρή εισαγωγή στην χώρα του ταγκό, στην Αργεντινή. Θα μας πει λίγα λόγια για την Αργεντινή πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Για πες λίγα, τι έχεις για σήμερα για την Αργεντινή, Λίδα.
Η Αργεντινή, να πούμε ότι είναι μια χώρα της Νότιας Αμερικής. Βρίσκεται μεταξύ των Άνδεων και του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Είναι η δεύτερη σε έκταση χώρα της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία, ενώ συνορεύει με την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία, την Παραγουάη, τη Βολιβία και τη Χιλή. Πήρε την ονομασία της από τον Αργέτουμ, που είναι ο Άργυρος, το πολύτιμο μέταλλο το οποίο προμηθεύονταν οι πρώτες ευρωπαϊκές αποικίες από την περιοχή. Ενώ πρωτεύουσα είναι το Buenos Aires, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Ατλαντικού Ωκεανού.
Μάλιστα. Και με αυτά τα λόγια της Λίδας για την Αργεντινή, υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον Κώστα Πάπα Δημητρόπουλο από το Buenos Aires. Αγαπητέ Κώστα, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα στην Αθήνα και σε εσάς. Καλημέρα σε εμάς εδώ.
Καλημέρα
σας. Πρωί ακόμα. Θυμίζω είμαστε 6 ώρες πίσω.
Σωστά.
Εδώ και είμαστε και στην αντίθετη εποχή. Δηλαδή εδώ είναι χειμώνας που πάει σιγά σιγά να ανοιξιάσει.
Μάλιστα.
Να πάει και στην άνοιξη. Είναι σαν να λέμε τέλη Φλεβάρι με αρχές Μάρτη για την Ελλάδα.
Α, μάλιστα. Πώς είναι δηλαδή ο καιρός, τι θερμοκρασίες συνήθως επικρατούν στην πόλη του Ούριου Άνεμου? Buenos Aires σημαίνει Ούριος Άνεμος, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά, είναι η καλή άνεμη και η λογική είναι ακριβώς όπως και ο Ειρηνικός Ωκεανός, που μάλλον Ειρηνικός δεν είναι, γι' αυτό τον λένε Ειρηνικό, για να τον κατευνάσουν, ας το πούμε. Όταν έχει ανέμους και έχει ισχυρούς ανέμους κάποιες φορές στον Buenos Aires, δεν μπορείς να σταθείς. Παρ' όλα αυτά, ο καιρός γενικά είναι ήπιος. Μοιάζει πάρα πολύ με τις Αθήνες. Έχει ήπιο χειμώνα, δεν έχει τόσο πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν χιονίζει σχεδόν ποτέ. Είναι πάρα πολύ παρόμοιος με τις Αθήνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, γνωρίζω από το παρελθόν ότι είσαι ένας, πώς θα το πω, θαυμαστής, οπαδός του ταγκό και εσύ μου έλεγες πρόσφατα ότι χθες βασικά τελείωσε το Μουντιάλ του ταγκό που γίνεται κάθε χρόνο στην Αργεντινή. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις λίγα λόγια για το ταγκό, τι είναι το ταγκό και να μας μιλήσεις γενικότερα και για αυτό το γεγονός.
Ακριβώς. Χθες, όπως είπες, τελείωσε το Μουντιάλ του Τάγκο, όπως το λένε οι Αργεντίνοι, το οποίο άρχισε στις 20 Αυγούστου και τελείωσε χθες. Είναι μια περίοδος που είναι γεμάτη από συναυλίες, μαθήματα, δωρεάν, μες στην πόλη, αφιερώματα σε διάφορους μουσικούς, χορευτές και ανθρώπους που σχετίζονται με την κουλτούρα του Τάγκο. Και προχθές έγινε ο τελικός στο τάγκο πίστα. Αυτό είναι το τάγκο που πολύ αφορά τον αυτοσχεδιασμό, όπως χορεύεται παραδοσιακά τους Αργεντίνους, αγκαλιάζονται στις μιλόγγες και χορεύουν χωρίς να είναι κάτι προσωπονημένο. Και χθες ήταν ο τελικός του εσενάριο. Το εσενάριο είναι πιο πολύ, ας το πούμε, το αρτίστικο κομμάτι. Έχεις ένα ζευγάρι στην πίστα, έχει δουλέψει μια χορογραφία όλο τον χρόνο και την παρουσιάζει μπροστά στους κριτές. Να πούμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι ένα φεστιβάλ που συμμετέχουν περισσότερα από 800 ζευγάρια.
800 ζευγάρια.
Και στις δύο κατηγορίες. Δηλαδή, μιλάμε για περισσότερους από 300 ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από κάθε γωνιά της γης. Δεν είναι μόνο Αργεντίνοι, δηλαδή. Πάρα πολλοί Ρώσοι, πάρα πολλοί Ασιάτες, Κορεάτες, πολλοί Ευρωπαίοι. Από εμάς εδώ κοντά, Κολομβιανοί, Βραζιλιάνοι. Είναι ένα γεγονός που σημαδεύει την κοινότητα του τάγκο κάθε χρόνο. Και από την Ελλάδα,
Είχαν έρθει και από την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε αυτό το Μουντιάλ.
Βεβαίως. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην κοινότητα και υπάρχουν και επαγγελματίες, είναι επαγγελματίες που προετοιμάζονται όλο τον χρόνο για αυτό το γεγονός. Οπότε μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος στο Buenos Aires, κινείται πάρα πολύ και η αγορά από τον τουρισμό και όσοι δουλεύουν, και είναι και πολύ ωραίο μέσα στην πόλη. πόλη και τη δει το πυρετό συσταγωγικά του τάγκο, με πάρα πολλές συναυλίες, αφιερώματα, event. Είναι ένας όμορφος, ένα όμορφο καπενθήμερο για το τάγκο.
Και ο διαγωνισμός,
πάρα πολύ κόσμο.
Ο διαγωνισμός γίνεται, κερδίζουν δύο ζευγάρια, δηλαδή το ένα στο artistic που λέμε, στο τεχνικό, ας το πω έτσι, και το άλλο στο ελεύθερο, ας το πούμε, ας το ονομάσω έτσι, στην ελεύθερη έκφραση.
Είναι δύο κατηγορίες.
Δύο κατηγορίες.
Είναι το ένα, αυτό που λέμε το σενάριο, που είναι το πιο αρτίστικο, είναι το τάγκο που θα έβλεπες σε κάποιον που πηγαίνει σε ένα πάλκο, σε μια σκηνή και χορεύει. Mm-hmm. Είναι μια χορογραφία, τη χορεύεις. Αυτός ο τρόπος, ας πούμε, στο διαγωνισμό είναι ένα ζευγάρι να βγαίνει στη σκηνή, γίνονται προκριματικά, είναι τελική και βγαίνουν γύρω στα 30, ίσως λέω και πολλά, ήταν 25-30 ζευγάρια στο τελικό.
Μάλιστα.
Το άλλο έχει να κάνει με το τάγκο πίστα, που το λένε. Είναι το τάγκο που θα χορέψουν παραδοσιακά οι Αργεντίνοι σε μια μιλόγκα, που το χορεύουν και στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου, όπου πηγαίνουν διάφοροι που δεν γνωρίζονται. Mm-hmm. Ή γνωρίζονται ξανά λίγο, δεν έχουν προσυμφωνήσει τίποτα, αγκαλιάζονται και χορεύουν. Ένα σχεδιασμό.
Μάλιστα. Δηλαδή, ένας μπορεί να είναι από την Ελλάδα, ένας από την Αργεντινή, ένας από κάποια άλλη χώρα και συναντιόνται εκεί πέρα και βγαίνουν στην πίστα και χορεύουν. Έτσι.
Ουσιαστικά έρχονται έτοιμα τα ζευγάρια. Mm-hmm. Απλά χορεύουν αυτοσχεδιάζοντας. Δεν χορεύουν κάτι προσυμφωνημένο. Γι' αυτό είναι γύρω στα 8 με 10 ζευγάρια στην πίστα. Μπαίνει μία μουσική, τρία κομμάτια συνήθως είναι, και τη χορεύουν και βαθμολογούνται από τις κριτές.
Άρα το ίδιο κομμάτι, όλοι βαθμολογούνται για το ίδιο κομμάτι μουσικής, δηλαδή.
Όχι, δεν είναι το ίδιο κομμάτι ακριβώς. Είναι τρία κομμάτια σε κάθε 8 με 10 ζευγάρια, τα οποία δεν τα ξέρεις από πριν. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίνεις με το ζευγάρι σου, βγαίνεις στη πίστα, είναι 8 με 10 ζευγάρια κάθε φορά στη ρόντα.
Μάλιστα.
Αγκαλιάζονται, ανακοινώνονται τα τρία κομμάτια που θα χορέψουν και τα χορεύει. Το αποτέλεσμα να μην μπορείς να ετοιμάσεις κάτι, είναι πιο πολύ αυτοσχεδιαστικό.
Σωστά. Δεν ξέρουν τα κομμάτια, παίζονται εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν τα ξέρουν εκ των προτέρων. Ωραία. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Και ποιοι κερδίσανε. Ναι, για πες.
Έχει ακούσει παλιότερα τα κομμάτια, απλά δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή και θα πέσουν.
Ναι, ναι.
Το ενδιαφέρον είναι ότι κερδίσανε ένα ζευγάρι Αργεντίνων, χορεύουν χρόνια. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το δεύτερο ζευγάρι ήταν ο Λούκας Κάουτο από την Κόρδοβα και η Ναΐμα Γερασοπούλου από την Ελλάδα. Ήταν η ευχάριστη έκκληση και υπάρχει έτσι και πάρα πολύ ορκούγιο, πάρα πολύ περηφάνεια στην κοινότητα, γιατί ήταν μια ευχάριστη έκκληση.
Η κοπέλα αυτή ήρθε από την Ελλάδα, δηλαδή εκεί πέρα, και συνάντησε τον Κολομβιανό, πώς ακριβώς, ή ήρθανε μαζί, ας πούμε, και...
Το κοινό χορευτικό ζευγάρι που ζει στην Ελλάδα, ο Λούκας και η Ναΐμα. Ο Λούκας είναι από την Αργεντινή, από την Κόρδοβα, η Ναΐμα από την Ελλάδα, από την Αθήνα νομίζω. Οπότε ζουν στην Ελλάδα, χορεύουν και δουλεύουν μαζί και ήρθαν να συμμετάσχουν.
Μάλιστα. Από την Κόρντομπα, όχι την Κολομβία. Μου ήρθε στο όνομα η Κολομβία. Κόρντομπα είπε. Σωστά, Κόρντομπα, η πόλη αυτή τη Αργεντινή. Μάλιστα. Ήρθαν από την Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Μπράβο. Και ήρθαν δεύτεροι από τις δύο κατηγορίες.
Ήρθαν δεύτεροι σε αυτό το κλασικό, το τάγκο πίστα, που έχει να κάνει πιο πολύ με τον αυτοσχεδιασμό. Είναι το τάγκο που χορεύουμε σε μια μιλόγκα και στην Αθήνα, στον Buenos Aires, στην Αμερική, στη Γερμανία. Να πω ότι ήρθαν πάρα πολύ από τη Ρωσία, παραδοσιακά πάρα πολύ από την Ασία. Η Νότιος Κορέα, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη κοινότητα στο τάγκο. Από την Ιαπωνία, από ευρωπαϊκές πόλεις πάρα πολύ, από την Ιταλία, από τη Γερμανία. Όλες οι πόλεις είχαν τις μεγάλες πόλεις που είχαν παρουσία. Και είναι ένα event που έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και κάθε χρόνο αυξάνεται. Είναι μια γιορτή για την πόλη, θα το πούμε.
Το φανταζόμαστε έτσι, μπορούμε να το φανταστούμε, τουλάχιστον εγώ μπορώ να φανταστώ τι συμβαίνει αυτή την περίοδο εκεί πέρα. Το έχει κερδίσει κανένας άλλος εκτός από Αργεντινούς, έχει κερδίσει κανένας άλλος εκτός από Αργεντινούς την πρωτιά?
Είναι καλή ερώτηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι θα το κερδίσει πάντα ένα ζευγάρι από την Αργεντινή ή ένα μεικτό ζευγάρι, αλλά συνήθως πάντα υπάρχει σε αρκετήθος.
Ναι.
Κάποιοι λένε γιατί το αισθάνονται περισσότερο αρκετήθος, ή κάποιοι λένε γιατί υπάρχουν εισαγωγικά κάποιες σκοπιμότητες από πίσω.
Ναι.
Εμείς τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Η αλήθεια λέει ότι πάντα είναι κάποιος αργετίνος. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια ήταν ένας Ρώσος με μία Αργεντίνα.
Μάλιστα.
Συνήθως όμως το ζευγάρι είναι και οι δύο Αργεντίνοι. Συνήθως, έτσι.
Πολύ ωραία. Εσύ χορεύεις τάγκο, έτσι δεν είναι? Τάγκο, τάγκο, όπως θες πες.
Εγώ χορεύω τάγκο, ακριβώς. Είναι το κάτι μεταξύ χόμπι και πάθους. Ήρθα στον Buenos Aires για να μπορέσω να το συνδυάσω. Να συνδυάσω τη δουλειά που με δίνει με το χόμπι που μου αρέσει. Και γι' αυτό το τελευταία τρία χρόνια εδώ πέρα.
Όλοι έχουμε ακούσει για το τάγκο. Έχουμε ακούσει τη μουσική του και τα λοιπά, πιστεύω. Αλλά θες λίγο να μας πεις την ιστορία του τάγκο αυτό, αυτή η μορφή μουσικής, πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα?
Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί συνδυάζει τη μίξη που υπήρχε εδώ στην Αργεντινή, αυτόχθονες κάποιοι σκλάβοι, πάρα πολλοί μετανάστες που ήρθανε. Και υπήρξαν μελωδίες που ήρθαν από την Ευρώπη, ρυθμοί που ήρθαν από την Αφρική. Όλοι αυτοί βρήκαν τον τόπο τους εδώ στο Buenos Aires. Οι Ουρουγουανοί, για παράδειγμα, λένε ότι είναι την κουλτούρα του Ρίο Πλατένθε. Θυμίζω ο Ρίο Τελαπλάτα, ο ποταμός που εκβάλλει, έχει δύο μεγάλες πόλεις και δύο μεγάλες πρωτεύουσες. Μία είναι το Buenos Aires.
Ναι.
Η πρωτεύουσα της Αργεντινής. Η άλλη πάρα πολύ κοντά είναι το Μοντεβιδέο, είναι η πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Οι Αργεντίνοι το έχουν προσετεριστεί, σου λέει ότι είναι η κουλτούρα μας, είναι αργεντίνικο. Και είναι η αλήθεια ότι το μεγαλύτερο το μέρος αναπτύχθηκε εδώ.
Ναι. Στο λιμάνι κάτω του Buenos Aires, εκεί που δουλεύανε.
Σωστά. Το λιμάνι αρχικά ήταν στην Πόκα. Εκεί άρχισε λίγο-λίγο. Άρχισαν να έρχονται πάρα πολλοί μετανάστες. Πολύ μεγάλη διαφορά στην αναλογία ανδρών και γυναικών. Πάρα πολλοί άντρες. Άρχισαν σιγά-σιγά να τον αφήσουν μεταξύ τους. Σαν ένα προϊόν μιας υποκοινότητας μεταναστών. Πολλοί λένε ότι χορεύανε και πριν πάνε στα πορνεία που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, περιμένοντας το πορνείο, άντρες έξω χορεύανε και μεταξύ τους. Θεωρούτανε όχι, ας το πούμε, μια συνήθεια της καλής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά άρεσε και υπήρχαν και καλές οικογένειες όπου τα κορίτσια μαθαίνανε με τη μαμά τους, αλλά λίγο στο σπίτι, δηλαδή δεν πήγαιναν έξω να χορέψουν. Και γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη άνθηση όταν ήρθε στην Ευρώπη, έγινε γνωστό και αγαπήθηκε στην Ευρώπη και γύρισε μέσα από τη μόδα στην Ευρώπη ξανά στο Buenos Aires, όπου πια έγινε αποδεκτό.
Μάλιστα. Έκανε διαδρομή.
Οπότε άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, η χρυσή εποχή του ήταν μετά το 30. Ειδικά το 35, 40, 45 ήταν η χρυσή εποχή του. Είναι αρκετά ενδιαφέρον που έγινε πιο αποδεκτό και στους ανώτερους κοινωνικούς κύκλους. Βέβαια, μιλάμε για άλλη εποχή.
Ναι.
Υπήρχε η συνήθεια, ας πούμε, στις μιλόγκες, στις βραδιές που χορεύαν τάγκο, να πηγαίνουν οι κόρες με τις μαμάδες. Όταν ήταν υποστηρίξει μια κοπέλα, μια νεαρότερη κοπέλα, να χορεύει, ήταν εκεί η μαμά κοντά, πάντα για να την βλέπει. Πάντως έγινε πιο αποδεκτό. Στις αρχές του αναπτύχθηκε σε πορνεία, στην τάξη την πιο εργατική. Υπήρχαν γυναίκες που τις κλήρωνε για να χορέψεις. Είχε μια τέτοια ιστορία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα, που έχει να κάνει με τη μουσική του, είναι ότι έχει ρυθμούς που μπορεί να είναι και αφρικάνικοι, η αβανέρα από την Καραϊβική, αλλά οι μελωδίες μπορεί να είναι πάρα πολύ μελωδίες που ξέρουν την κλασική μουσική ή ευρωπαϊκές μελωδίες. Έχει, ας πούμε, και από την πόλκα λίγο επηρεαστεί, τα πιο γρήγορα, από μελωδίες κλασικής μουσικής, και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μίξη στο τάγκο. που είναι και από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Λένε δηλαδή ότι από τη μέση και κάτω είναι Αφρική και από τη μέση και πάνω είναι Ευρώπη. Δηλαδή, από τη μέση του σώματος και πάνω έχει αυτό το ελεγκάνσια που λέμε, το όμορφο, αλλά από τη μέση και κάτω έχει το πιο πολύ το ρυθμικό.
Ναι.
Το πιο σωματικό, το πιο ζώδες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μίξη και στον τρόπο που χορεύεται και στον τρόπο της μουσικής. Και κλείνοντας αυτό, αναπτύχθηκε πάρα πολύ, εκεί περίπου στο 30-40, περίπου την ίδια εποχή που σε εμάς αναπτύχθηκε το ρεμπέτικο, εξού και έχει πάρα πολύ παρόμοια θεματολογία. Αναπτύχθηκε το φάντο στην Πορτογαλία και το blues στην Αμερική, περίπου τις ίδιες εποχές. Ειδικά με το ρεμπέτικο με εμάς, έχει πάρα πολύ μεγάλη συγγένεια γιατί υπάρχει μετανάστευση, υπάρχει μια κοινή θεματολογία. Λοιπόν, πόσο δύσκολα περνούσε τότε, αυτά που είναι πιο συναισθηματικο-ρομαντικά για μια γυναίκα που δεν μπορεί να την έχει ή σε άφησε. Υπάρχει έτσι, αυτό το αποχωρισμό της πατρίδας, της μετανάστευσης. Υπάρχει μια θεματολογία αρκετά παρόμοια. Ναι. Είναι και τα ενδιαφέρον και τα αντίθετα σε δύο διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.
Ναι, όντως. Δεν το είχα σκεφτεί, ας πούμε, ότι υπήρχε αυτή η σύνθεση στην οποία αναφέρεσαι. Αν το σκεφτεί κανείς όμως, ναι, όντως, έχεις δίκιο. Και φαντάζομαι ότι το τάγκο είναι κάτι το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πέρα από το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι, είναι στη ζωή των Αργεντινών.
Σωστά, αλήθεια είναι αυτό. Δεν χορεύεται τόσο πολύ στην Αργεντινή. Δεν είναι δηλαδή ένας χορός που είναι τόσο λαϊκός πια, αλλά έχει κοινότητα που τον χορεύει και οι βραδιές ταγκό είναι ζωντανές όλο τον χρόνο. Κάποιες περιόδους που έχει περισσότερο τουρισμό και έρχονται και ξένοι, είναι πιο γεμάτα τα μαγαζιά, οι ταγκερία που χορεύουν. Κάποιες άλλες περιόδους που δεν έχει τόσο τουρισμό, είναι πιο πολύ Αργεντίνη και έχει χρώμα πιο τοπικό.
Αλήθεια.
Αλλά χορεύεται όλο τον χρόνο, όπως είπες.
Αλήθεια, μια και αναφέρθηκε στον τουρισμό, πώς πάει ο τουρισμός φέτος στην Αργεντινή? Θα μου πεις τώρα είναι ακόμη, όπως είπες, χειμώνας, αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικά ποια είναι η τάση? Υπάρχει περισσότερος, έρχονται περισσότεροι τουρίστες, οι ίδιοι, λιγότεροι? Ποια είναι η κατάσταση? Και αν ξέρεις από την Ελλάδα αν υπάρχει καθόλου ρεύμα?
Ναι. Κοίτα Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι πάει πολύ χειρότερα σε σύγκριση με πέρυσι και σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν. Πολύ περισσότερο άσχημα. Και αυτό γιατί είχε ακριβήνει πάρα πολύ η Αργεντινή. Και ειδικά το Buenos Aires. Θυμίζω πριν από 2-2,5 χρόνια, πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου 2023, η Αργεντινή ήταν περίπου σε κόστος ζωής του 60% της Ελλάδας.
Πιο χαμηλά εννοείς, έτσι. Πιο... το 60%, δηλαδή αν είχε 100 ένα προϊόν στην Ελλάδα, εκεί είχε 60, αυτό λες. Ή όχι, 40.
Ναι, ναι. Αυτό λέω. Όχι. Αυτό λέω. Όπως το περιέγραψε, αν χρειαζόσουν για να πας, να πιει, να νοικιάσει σπίτι και αυτό λένε θεωρητικά 1000 ευρώ, στην Αργεντινή χρειαζόσουν 600 ευρώ.
Μάλιστα.
Σε άλλα φαινόταν πιο πολύ, στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, στο σίγουρα στα μανάβικα, ήταν πολύ λιγότερη κατοικητική τιμή. Και κάποια δεν ήταν και τόσο μεγάλη διαφορά τα σπίτια στο real estate να νοικιάσει. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια μετά τις εκλογές του Οκτώβριου του 2023. Εγώ φέτος το βρίσκω, αν όχι πολύ πιο ακριβό, σίγουρα πιο ακριβό από την Ελλάδα και από την Αθήνα.
Σοβαρά. Τόσο πολύ δηλαδή, ναι, αυξήθηκαν οι τιμές.
Ναι. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και έχει πάρα πολύ επίπτωση στον τουρισμό.
Λογικό, άμα έχει ανέβει τόσο πολύ, έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τιμές, λογικό είναι, γιατί και οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται στην Αργεντινή φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι από γειτονικές χώρες, έτσι δεν είναι? Ουρουγουάη, Βραζιλία,
ακριβώς.
Οι οποίες και αυτές
δεν
είναι πλούσιες χώρες.
Εκεί ήθελα να φτάσω, ότι οι οικονομίες που πηγαίνουν καλά ή τέλος πάντων καλύτερα από την Αργεντινή εκεί, θυμάμαι πάρα πολλούς Φιλιανούς τουρίστες, πάρα πολλούς Βραζιλιάνους, ειδικά Βραζιλιάνους και Ουρουγουάνους. να έρχονται στο Buenos Aires. Το Buenos Aires νομίζω είναι μια πολύ ωραία πόλη, έχει πολύ ωραία ρεστοράν για να δει να φας έξω, να κάνει βόλτες, είναι πανέμορφη. Το Παρίσι της Δυτικής Αμερικής, νομίζω, είναι το σημείο του. Παρ' όλα αυτά, όταν ακριβήνει πάρα πολύ, συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή να έρχονται τουρίστες και έχουν ακριβώς τον αντίθετο τρόπο. Σου λέει ο Ιαννός, θα πάω στις παραλίες της Βραζιλίας, είναι πιο φθηνά. Θα πάω να δω την Ουρουγουάη και τις παραλίες, που ήταν ακριβά, αλλά πλέον όταν είναι συγκρίσιμα η πιο ακριβό τον Buenos Aires, ακόμα και οι ίδιοι Αργεντίνοι, από το να πάνε στις δικές τους θάλασσες, που συγκριτικά δεν είναι τόσο καλές, όσο ας πούμε στην Ουρουγουάη και στην Βραζιλία, που το συζητάμε, είναι υπέροχες, σου λέει θα ταξιδέψω στην Βραζιλία. Έφτασε να είναι πιο φθηνό να πάω.
Ναι.
Στο Μάρτε Πλάτα, που είναι το φέρετρο, α το πούμε, γύρω στι 4 με 5 ώρε οδηγώντα από τον Buenos Aires.
Θέλει να επαναλάβει, Κώστα, Κώστα θε να επαναλάβει την τελευταία φράση, γιατί για κάποιο λόγο διακόπηκε για λίγο η ροή.
Ναι. Λέω ότι με την αλλαγή τη οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει και η ροή του τουρισμού. Και από εκεί που ερχόντουσαν από τι γειτονικέ χώρε τον Buenos Aires, γιατί ήταν σχετικά φθηνότερο, τώρα παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο. Να φεύγουν οι Αργεντίνοι και να προτιμούν να πάνε αντί στο φέρετρό του, που είναι το Μάρτε Πλάτα, γύρω στις 4 με 5 ώρες οδηγώντας από το Buenos Aires, αντί να πάνε λοιπόν στις δικές τους θάλασσες και να έχει ένα εσωτερικό τουρισμό, προτιμούν να πάνε να πάρουν ένα αεροπλάνο και να κλείσουν διακοπές στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τη παραλία της Βραζιλίας ή κάπου αλλού, ή έστω να πάνε και οδηγώντας, γιατί είναι μεγάλες αποστάσεις, αλλά το κάνουν οι Αργεντίνοι, από το να μείνουν μέσα στη χώρα του. Δεν μπορούν να φέρουν. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι είναι πιο φθηνό αντί να πας σε μια παραλία του Πελοποννήσου, να πας οδικά ή με αεροπλάνο, ξέρω εγώ, στη Μύτητα.
Να, να.
Δηλαδή έχει αλλάξει τόσο δραματικά η κατάσταση.
Λόγω ακριβώς της ακρίβειας, λες, του πληθωρισμού.
Ναι, έχουν ανέβει όλα. Έχουν ανέβει η βενζίνη, το φαγητό, η διαμονή. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, ενώ οι μισθοί δεν έχουν ανέβει το ίδιο. Ναι. Προσπαθεί να γίνει μια προσαρμογή, αλλά δεν νομίζω ότι θα μου καταφέρει. Γι' αυτό και η κοινωνία βράζει. Γι' αυτό περιμένουμε και πάρα πολύ, με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις εκλογές. Έχουν εκλογές αυτή την Κυριακή.
Α, ποια Κυριακή εννοείς, που μας έρχεται?
Τώρα που μας έρχεται, ναι. Έχουν εκλογές στην επαρχία του Buenos Aires.
Α, είναι τοπικές εκλογές εννοείς, στην περιφέρεια, ας το πούμε.
Ναι, δεν είναι μόνο... Δεν είναι εκλέγουν διοικητές στην περιφέρεια, είναι σαν εθνικές εκλογές, αλλά γίνονται αναπεριφέρειες. Δεν είναι πάντα όπως είναι σε εμάς που γίνονται μία φορά κάθε 4 χρόνια. Αυτή την Κυριακή θα εκλέξει η περιφέρεια του Buenos Aires. Είναι ενδιαφέρον να
πούμε τους βουλευτές της για το κοινοβούλιο, αυτό λες.
Σωστά, σωστά, ακριβώς.
Μάλιστα. Α, δεν γίνεται δηλαδή μία μέρα όπως εδώ σε όλη τη χώρα να έχουμε εθνικές εκλογές ή κάτι τέτοιο. Εκεί είναι κάθε περιφέρεια έχει τη δικιά της ημερομηνία, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Ούτε και ακριβώς. Είναι πώς είναι το αμερικάνικο το σύστημα που έχει ξανά διετία και ανανεώνεται ένα μέρος του κοινοβουλίου.
Ναι.
Κάπως έτσι είναι. Είναι
α,
και εδώ.
Μάλιστα.
Απλά είναι τα μεγέθη ενδιαφέροντα γιατί. Όπως άρχισε να λέει η Λίνα στην αρχή, περίπου κάποια μεγέθη για την Αργεντινή, όταν λένε ότι έχει η προβίνσια του Buenos Aires εκλογές, ας το πούμε σαν να έχει ο νομός Αττικής,
ναι.
Όχι όμως η πόλη της Αθήνας. Η πόλη της Αθήνας, η πόλη του Buenos Aires, το πούμε, είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια. Μιλάμε ο πυρήνας της πόλης. Όλα τα προάστια και το γύρω-γύρω, δεν ξέρω να λέμε ότι η Αλφα Αθήνας έχει τον Buenos Aires 3.200,
ναι.
3 εκατομμύρια. Η προβίνσια, όλη η Αττική, έχει 17,5 εκατομμύρια κατοίκους.
Oh.
Είναι περίπου το 30% των κατοίκων της Αργεντινής. Η Αργεντινή είναι περίπου στα 47 εκατομμύρια με την τελευταία καταμέτρηση. Και η έκταση της επαρχίας είναι περίπου 300.000 χιλιόμετρα. Είναι σαν να λέμε τρεις Ελλάδες. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουν εκλογές μια έκταση που είναι περίπου τρεις Ελλάδες και πληθυσμός 17,5 εκατομμύρια. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον το τι θα γίνει. Είναι περίπου το 30% του πληθυσμού σώματος στην Αργεντινή.
Θα είναι ενδεικτικό και για άλλες εννοείς περιφέρειες αυτό. Θα δείξει.
Ακριβώς.
Και είναι εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν θα αντικατασταθούν, αν καταλαβαίνω σωστά, όλοι οι βουλευτές που προέρχονται από αυτή την περιφέρεια τώρα, αλλά ένα μέρος τους. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Αμερική.
Ακριβώς.
Ότι στα δύο χρόνια έχουμε εκλογές και το μισό, ας πούμε, μάλλον εκεί είναι διαφορετικά, τέλος πάντων, ας πούμε ότι οι μισοί βουλευτές στην προκειμένη περίπτωση που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιφέρεια θα μπουν ξανά στην διαδικασία του εκλέγεστε.
Είναι σαν να γίνεται εκλογές σε μια περιοχή της Ελλάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ είναι η επαρχία του Buenos Aires, η οποία θεωρούν σαν να λέμε προπύργιο.
Ναι. Κώστα, νομίζω ότι έχουμε... Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι καταλάβαμε τι θέλεις να πεις. Έχετε λοιπόν την Κυριακή εκλογές στην περιφέρεια του Buenos Aires, με τόσο κόσμο, 30% περίπου του πληθυσμού είναι, θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δείξουν την στάση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση του Προέδρου Μιλέη, έτσι.
Σωστά, θα δείξουν περίπου πού πηγαίνει το πράγμα. Είναι προπύργιο του περονισμού, δηλαδή είναι της αντιπολίτευσης αυτές οι εκλογές. Θέλει ο Μιλέη να τις κερδίσει.
Ναι.
Είναι περιοχές που δεν είναι τόσο... Δεν ζει τόσο καλά ο κόσμος. Κάποιες, ας πούμε, θεωρούνται και τριτοκοσμικές. Δεν είναι όπως το Buenos Aires. Είναι η επαρχία του.
Ναι.
Η κυβέρνηση κατηγορεί τους περονιστές ότι χρόνια διοικούν αυτές τις περιοχές και έχουν μείνει πίσω.
Ναι.
Έχει πολλώσει αρκετά το κλίμα, κατηγορεί τους προηγούμενους ότι είναι αναστατωμένοι επειδή και καλά τους πιέζουμε να γυρίσουν πίσω αυτά που βουτήξαν ή που έκλεψαν, μιλάμε για τέτοια φρασιολογία.
Ναι.
Την ίδια στιγμή γίνονται πολλά σκάνδαλα εδώ.
Ναι,
η κυβέρνηση που λέει έχει θέμα, έχουν βγει τρία σκάνδαλα όπου είναι πλεγμένοι οι αδερφοί του. Βγαίνουν ηχογραφήσεις παράξενες, έχουν εμπλακεί άτομα που παίρνανε επιδόματα ενώ δεν έπρεπε. Υπάρχει ένα σκάνδαλο με μολυσμένη φεντανίλη σε κάποια εργαστήρια που βγάλανε άσχημα προϊόντα και πέθανε κόσμος.
Ναι.
Υπάρχει ένα σκάνδαλο με ένα κρυπτονόμισμα που ο Μιλέη το στήριξε και τον κατηγορούν ότι πήρε στο λαιμό του κόσμου. Γενικά, είναι μια παράξενη εποχή όπου η δημοτικότητα του Μιλέη πέφτει αρκετά. Δεν έχει φτάσει σε άσχημο σημείο, αλλά πέφτει αρκετά και είναι οι πρώτες εκλογές που θα δείξουν αν ο κόσμος θα εκφράσει την αγανάκτηση και θα έχουμε κάποια έκπληξη ή θα μείνει πιστός σε αυτό που είχε ζητήσει ο Μιλέη, ότι ξέρετε, χρειαζόμαστε 2 χρόνια, 2 και κάτι για να αρχίσουν να φαίνονται οι αλλαγές.
Μάλιστα. Κώστα, τη Δευτέρα θα μπορέσεις να είσαι μαζί μας, μια και θα γνωρίζετε το αποτέλεσμα των εκλογών, λίγο έτσι να μας πεις, να μας δώσεις μια αίσθηση του πώς πήγανε τα πράγματα, τι λένε εκεί πέρα για το αποτέλεσμα.
Θα μπορούσε να γίνει, ίσως Τρίτη θα ήταν λίγο καλύτερο, γιατί Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα εδώ στη δουλειά, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα, με χαρά, να δούμε πώς πήγε αυτό. Είναι και πολύ ενδιαφέρον, το περιμένουν όλοι.
Ναι, το ξέρω και εδώ έχουμε διαβάσει γι' αυτό. Μάλιστα, τελευταία ερώτηση να σου κάνει, πολύ σύντομα όμως η απάντηση. Η Λίδα εδώ πέρα έχει μια ερώτηση να σου κάνει.
Κύριε Παπαδημητρόπουλε, μέχρι στιγμής ακούγεστε να μιλάτε άπτεστα τα ελληνικά. Τι κάνετε για να διατηρήσετε την επαφή σας?
Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Απλά κάπως συνδυάζω το περιβάλλον μου, τις φιλίες μου. Εδώ είναι και Αργεντίνη. Έχω και ένα πυρήνα Ελλήνων. Μικρό, οπότε ουσιαστικά μιλάω και τις δύο γλώσσες. Και τα ισπανικά και τα ελληνικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα τότε με τα αποτελέσματα των εκλογών στο Buenos Aires. Σε ευχαριστούμε. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο ημέρας εκεί πέρα. Και πάλι ό,τι το καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε.
Ευχαριστώ πολύ και Δημήτρη. Χαιρετίσμα.
Χαιρετισμούς. Γεια.